blaðsíða 97. Hugsaði þér ef höfundur hefði einfaldlega skrifað. Jón Sæmundsson hafði verið skotinn og eitrað fyrir honum með tvennskonar eitri. Það miklu óskýrari frásögn og ekki nándar nærri jafn spennandi. Þarna kemur aftur fram þrítalan sem svo einkennandi fyrir ævintýra frásagnir. Herkules rifjaði upp það sem hann vissi Jón og það sem hann hafði heyrt. Jón var frægur fyrir að vera með ólíkindum strangur dómari. Þeir voru sannarlega margir glæpamennirnir sem viljað höfðan feigan. Herkules mundi til dæmis eftir Gísla Hrútfjörð sem ekið hafði undir áhrifum áfengis á ljósastur og fengið þunga fjársekt og langa fangavist að auki, þó að fyrsta brot væri að ræða. Hann hafði í örvæntingu sinni stytt sér aldur. Svo var það Hallveig Fróðadóttir sem hnuplað hafði trefli úr vefnaðarvörubúðinni við Skarphéðinsgötu og fengið ámóta dóm. Síðan hafði enginn viljað ráðana í vinnu. Já, að ógleymdum Ólafi Eitilharðssyni sem hafði ekið yfir á rauðuljósi og fengið svo þungan dóm að hann truflaðist á geðsmunum og dvaldist nú á sjúkrahúsi. Allir í þessari sögu virðast heita undarlegum og ýktum nöfnum. Hvaða áhrif hefur það á lestur okkar? Eykur það á trúverðuleikan eða hefur jafnvel þver öfug áhrif? Skoðið vandlega hvort að búi einhver sterk skýrskotun að baki þessu nafnavali. Það hvort nöfnin merki eitthvað ákveðið eða eigi að vísa í aðrar þekktar persónur. Herkules Hvalfjörð hristi höfuðið, meiri kallinn þessi Jón. Hann gat ekki varist þeirri tilhugsun að farið hefði fé betra. Í einkalífinu hafði dómarinn verið álíka harður nagli. Sagt var að hann hefði eignast son fyrir löngu en aldrei gengist við honum af því að móðirinn vildi ekki láta hann heita í höfuðið á einhverjum fornum réttlætisguði. Móðurina og soninn hafði hann nánast aldrei séð. Hvað þá að hann hefði gaukað að þeim einhverjum peningum? Síðan hefði Jón kvænst mikilli ágætiskonu en skilið við hana vegna þess að hún neitaði að strauja sokkan hans. Hann hafði búið svo hnútana að við skilnaðin stóð konan uppi slipp og snauð. Hún hafði andast nokkru síðar. Skömmu fyrir skilnaðin höfðu eignast barn sem Jón hafði ekki viljað hafa neitt með að gera upp frá því. Það fauk í Herkules þegar hann rifjaði þetta upp. Því að Signý, kona Jóns, hafði verið ræstitæknir á lögreglustöðinum skeið og verið hversmanns hugljúfi. Hér var hún vönd að ráða. Herkules skoðaði listan með nöfnum allra þeirra sem staddir voru í klúbnum þetta kvöld, einu sinni enn. Þarna voru læknar, lögfræðingar, prestar og aðrir merkismenn auk nokkur á þjóna og kvennana í eldhúsinu. Skyndilega flaug honum dálítið í hug. Hrærekur, sagði hann við einn aðstoðumann sinn, hóaði fyrir mig í Ásu Helgadóttur, Pál Gíslason, Eggert Hansson, Helgu Helgadóttur og Seif Jónsson. Hrærekur hlíti þegar í stað fyrir mælum yfirboðara síns. Þegar þetta fólk var samankomið fyrir framan skrifborð Herkulesar á lögreglustöðinni, stóð lögreglufulltrúin upp og mælti þungur ábrún.